Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 22-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Sugun programamyzda Berdi Muhammedow işlemeýän bankomatlar üçin Merkezi Bankyň başlygyna käýinç berdi. Türkmen armiýasynda ýene bir eferildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Hindistanın hopsuzluk güçleri 21 avgustda Kaşmir'de ýüze çykan ok atışykda guman edilen jeňçini öldürdi diýip polisiýa maglumat berýär. Bu şu aýda New Delhi'nin gurrunňy diýen aýratyn statusyny ýatyranyndan soň dörän ilkinji çakmaşyk boldy. Kaşmir'in Hindistan tarapyndan dolandyrylan Baramulla sebitinde ýüze çykan hadisada polisiýanyň bir ofitseri hem hilak boldy. Bu ağırlıkta Pakistan Kaşmir'in de facto, yani iş yüzünde aktif edinden hindi güçlerinin od açmağı neticesinde parağı dilatın arasından 3 adamın ölündüğünü aydar. Hindi medyasının veren maglumatına göre 19 avgustda Pakistan eserlerinin serhet araçağının koloyundaki Punç etrafının ovalarına karşı od açanda 4 hindi eseri ölüptür, yeni biri yaralanıptır. Geçen hepte Uwanistanyň paýtagty Kabulda toý dabarysyna janynda neçeniň amala asyran hüjümünde ölenleriň sany 80-ne ýetdi diýip 21 awgustda ýokary derejeli Uwan resmiýleri maglumat berdiler. 17 awgustda amala asyrylan hüjümde ölenleriň başdaky sany 63-e deň bolupdy. Emma soňu bilen ýaralananlaryň käbiri keserhanada ýogurdy diýip İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi mälim etdi. Yine de 17 adam yaraları sebäpli keserhanada aradan çykdy. 160 töwereği adamı intiğim keserhanada ya da öýlerinde bejergi berilýär diýip Rahimi sözüni ustdy. Kabulyň gunmatar tarapyndaky toý mekanyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Bu şu ýylyň dowamında Kabulda amala asyrylan 17-nji hüjüm boldy. Hüjümlerde azyndan 193 adam öldi, başgada 900-e gulyy yaralandy. Amerikanın Demirazı Koreya boyunca yürütü vekili Stefan Biegun, Birleşen Statların Rusya'daki Novut'daki ilçisi bolmak varadaki teklifi reddedip, muna derek Demirazı Koreya'nın denuklearizasyası boyunca işlemek çıdığını aytti deyip Reuters agentliği maglumat veriyar. Biegun hazır Seul'da Günorta Koreya'nın resmileri bilen gepleşikler geçiriyar. Ol Pekinyanın tayar bulun prusudu, Amerikanın Demirazı Koreya bilen gepleşikleri yanadandan başlatmağa tayarlık görüyendiğine hem mel etdi. Men Russiýa Federasiýasynda diplomatiki wezipäni öz üstüme almakçy däl. Muňa derek men Demirazy Koreýa boýunça öňe gidişlikleri gazanmak uğrunda tagalla etmekçi diýip biýigün belledi. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump, döwlet sekretarynyň orunbasary John Sullivan'ın Washington'ın Russiýanyň Nowgoroddaky ilçisi bolmagynyň gaty mümkindigini aýtdy. Şu aýyň başynda Amerikanyň Moskwadaky ilçisi John Huntsman Jr. özüniň bu wezipeden çekilendigini ýygnan edipdi. Eýranyň paýtagty Tehranda geçen dinç günleri haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy aktivistleriň onurçysy şäher resmiýleri tarapyndan öýsüz itleriň öldürilmegine garşy protest geçirdiler. Mundan öň internetde öýsüz itleriň wahşylyk bilen öldürilýän wideosy peýda bolupdy. Itlere sultanda güjükleri hem tanzim edilip, olar azap içinde ölüpdiler. Aktivistler itlere kyslatanyň tanzim edilendigini çaklaýarlar. Bu satsal ulgurlarında qahar azaplar reaksiyaları dörötdi. Bunun neticesinde aktivistler hayvanları korumak boyunca kanunçuluğu kabul etmek varada çağırs ettiler. 19 avgustda geçirilen protestlara katnaşıcılar bugün matam günü diyen çıgarlara qayğırdılar. Şeyle de Tehranın hakiminin vizipiden çekilmegine çağırs ettiler. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi ruhsat berilmedik protestlara gatnaşmakda aýplanyp tutuk edilen raýat aktivistini siýasy tutuk hukmunda ikrar edýändigini mälim etdi. 20 avgustda ýaýradan beýanatynda topar Konstantin Kotovyň dissini azat edilmegine çağırdy. Kotov, Russiýanyň 180 günüň içinde ruhsat berilmedik protestlara bir sapardan köp gatnaşan adamy jinayat jogapkärçiligine çekmäge mümkinçilik berýän dawaly kanun etasynda 15 oktýabr çylyny dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Kotov 10 avgustda garasy dalaşgärleri Moskwanyň geňişine geçiriljek saýlawlara hasaba alynmagyny talap edip geçirilen ýürüşde tutuk edilipdi. Eger de Kotov günäli tapylsa, oňa 5 ýyl çylyny türme tutuklygynyň berilmegi mümkin.